Sunt Răzvan Dang și asculți Disciplină Pozitivă, un podcast bun pentru copii atunci când îl ascultă părinții și profesorii.
Dacă îți cunoști valorile, ai direcții care te îndrumă către oamenii, acțiunile și obiceiurile cele mai potrivite pentru tine. În lipsa lor, rătăcești și bâșbâi ca atunci când conduci într-o zonă necunoscută. Greșești drumul, te pierzi, ești prins în capcana nehotărârilor. Valorile te ajută să te înconjori de oameni potriviți, să iei decizii dificile în carieră, să-ți folosești timpul cu mai multă înțelepciune și să-ți concentrezi atenția pe lucrurile care contează. În lipsa lor, oamenii sunt luați de valul lucrurilor care le distrag atenția. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la episodul 10 din podcastul Disciplină Pozitivă. Un podcast bun pentru copii, dar dacă este ascultat de părinților și profesorilor. Îl am alături, ca de obicei, pe invitatul meu permanent, profesorul de 10, Răzvan Dang, antrenor educator parental și antrenor disciplină pozitivă. Continuăm discuția noastră care a început în episodul precedent. Și vorbim despre comportamentul inadecvat al copilului. Când și de ce apar acest comportament, Răzvan?
Bine te-am găsit, Dorin. Mă bucur să fiu și astăzi alături de tine și alături de toți cei care ne ascultă. Ce este important să înțelegem atunci când vorbim despre comportamentul copilului este că în spatele acestuia se află întotdeauna niște nevoi psihoemoționale. Iar în momentul în care reușim să vedem dincolo de comportament și ne dorim să vedem mintea, emoția, credința din spatele comportamentului, modul în care ne raportăm la comportament se schimbă. Eu v-am spus atunci când am vorbit despre încurajări și despre laudă, despre pedeapsă și consecință, că un copil are nevoie de încurajări, așa cum florile au nevoie de apă. Și nu o spun eu, o spune Rudolf Dreyfus. Studiile de specialitate în domeniul psihopedagogiei conturează din ce în ce mai pregnant ideea că nu există copil care se comportă urât și care este rău, ci doar un copil care nu se simte bine, ci este descurajat. Conform psihiatrilor Alfred Adler și Rudolf Dreyfus, cei în jurul cărora se dezvoltă acest concept de disciplină pozitivă, susțin că fiecare ființă umană are două nevoi psihologice de bază. Prima nevoie este nevoia de conectare, iar cea de-a doua nevoie este nevoia de semnificație. Dacă ar fi să ne gândim puțin la nevoia de conectare, aceasta se manifestă prin dorința de a fi iubit, văzut, acceptat, valorizat, îmbrățișat, simțit, ascultat, însărcinat cu încredere, susținut în toate acțiunile, considerat unic și de neînlocuit și nu în ultimul rând respectat. Iar când vorbim de nevoia de semnificație, aceasta se manifestă prin dorința de a contribui la luarea deciziilor, la punerea deciziilor în practică și, foarte interesant, la a fi un membru valoros al comunității, al familiei sau al clasei. Și nevoia aceasta de semnificație sau de contribuție se mai manifestă și prin dorința de a iubi și a oferi ceva în schimbul a ceea ce a primit. Așadar, atunci când aceste nevoi psihologice de bază sunt satisfăcute, copilul se simte bine, cooperează și se comportă așa cum adultul își dorește, între ghilimele, sau consideră de cuvință. Însă, când aceste două nevoi nu sunt împlinite, copilul încearcă să și le îndeplinească. Iar acest proces de încercare a copilului să și îndeplinească cele două nevoi are două etape. Fie se comportă frumos, în speranța că va obține ceea ce își dorește, fie se comportă urât, în speranța că va obține ceea ce își dorește. Un lucru foarte important este acela că un copil nu este conștient că atunci când se comportă urât el de fapt caută să-și împlinească una sau amândouă dintre nevoile psihologice de bază. Și episodul trecut am vorbit despre faptul că comportamentul copilului poate fi asemănat cu un iceberg. Ceea ce se vede este comportamentul, iar în străfunduri este credința care se află în spatele a ceea ce se vede. Întotdeauna, prin comportamentul afișat, copilul caută să-și împlinească nevoia de conectare și semnificație. În momentul în care părintele sau cadrul didactic a înțeles acest aspect, toată relația sa cu copilul se va schimba. Astfel, psihiatrul Dreikers a identificat 4 scopuri greșite prin care copilul încearcă să își satisfacă nevoia de conectare și semnificație, pe care el le prezintă într-o ordine consecventă și ascendentă. Este important să știm că aceste comportamente sunt inconștiente. Copilul nu face lucruri apropo pentru a ne supăra. El nici măcar nu înțelege, așa cum am zis, de ce se simte așa cum se simte și nici el determină să se comporte într-un mod în care să stârnească furie sau supărare. Cunoscând aceste nevoi și modalități greșite și aplicând niște tehnici din disciplina pozitivă pentru a-l ajuta pe cel mic, vom reuși să creăm rezultate stabile, bazate pe încredere și iubire, atât acasă cât și la școală. Iar în acest episod vă invit să vorbim de primele 2 scopuri greșite, atenția necuvenită și lupta pentru putere.
Eu le-aș aminti ascultătorilor noștri un foarte frumos citat al lui Antoine de Saint-Exupéry, tatăl micului prinț. Toți oamenii mari au fost la început copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Și să traduc din română în română ceea ce a spus până acum Răzvan, este că copiii au nevoie să fie aprobați, acceptați și validați. Și comportamentul lor este de cele mai multe ori orientat spre această dorință de validare, care mai târziu în adolescență, mai ales în adolescență, noi acum ne ocupăm mai mult de relația și problemele copilului mic, copiilor preșcolari și școlari, va fi acea nevoie de validare în societate. Și modul cum îi educăm, cum îi formăm acum, cum le sădim și le plantăm talanții, va avea rezultatul în viitor. Și le readuc aminte ascultătorilor noștri câteva din drepturile psihologice ale copiilor. Am dreptul, sub îndrumarea potrivită, să găsesc pentru mine însumi și să iau propriile decizii. Am dreptul să fiu responsabil pentru mine. Am dreptul să simt bucurie, fericire, mâhnire, jale, furie și durere. Și iată, amintesc acei câteva forme ale emoției. Și fiecare copil are dreptul să fie un învingător.
Un lucru pe care vreau să-l mai completez la ceea ce spuneai tu este că pe lângă nevoia aceasta de a fi văzut, de a fi simțit și validat, din perspectiva lui Dreikers, și am văzut lucrul acesta aplicat în sala de clasă, copiii își doresc foarte mult să contribuie. Ei vor să ajute. Vor să ajute societatea, vor să-și ajute profesorii, vor să-și ajute colegii. Și ăsta este un moment extraordinar în care noi, în calitate de adulți, ne putem da un pas mai în spate, putem observa și putem lăsa pe copil să contribuie la binele altui copil. Este chiar o teorie foarte cunoscută și foarte aplicată în pedagogie, se numește zona proximei dezvoltări. Când un copil învață mai bine, dacă este ajutat de un copil mai mare, puțin decât el, sau care are informația mai bine structurată, mai bine înțeleasă în ființa sa. Bun, vreau să încep cu primul scop. Este atenția necuvenită. Acesta este primul scop greșit folosit de copil care se simte descurajat pentru a simți că aparține, că este conectat cu cei din jur. El este influențat de ideea greșită că este semnificativ atâta timp cât se află în centrul atenției și astfel ajunge să dezvolte abilități extraordinare de a atrage atenția. Găsește toate modalitățile pentru a-i păstra pe ceilalți ocupat cu el. poate fi fermăcător și inteligent, poate fi drăguț și sfios. Dacă un copil nu reușește să obțină atenția fiind șarmant, va schimba modul de abordare folosind metode de distragere. Astfel, va scânci, va tachina, va scrie cu creonul pe pereți, va încerca să verse laptele sau va încerca unul din miile de trucuri pentru a obține atenția. Cel puțin atunci când părinții vor sări la el sau profesorii îngrijitorii, va fi sigur că au văzut prezența lui. Vreau să subliniez un lucru. Pe parcursul acestor episoade mă veți auzi de foarte multe ori repetând cuvântul încearcă. Știu că am vorbit despre cuvinte blocante și încerc este un cuvânt blocant. Tocmai de aceea îl folosesc, sunt foarte conștient că îl folosesc, pentru că este o încercare a copilului de a se simți conectat. El nu va reuși, el nu își satisface într-un mod sănătos nevoile, deci altfel spus rămâne tot o încercare. Adulții din jurul unui astfel de copil pot sesiza acest comportament foarte simplu. Și aici este marele wow pe care eu l-am simțit atunci când am citit ce spune Dreikers, observându-și propriile reacții emoționale. Deci eu nu e nevoie să fiu cu cartea de psihologie lângă mine să văd oare cum se comportă copilul și în ce categorie trebuie să-l încadrez, ci pur și simplu mă întorc înspre mine, mă conectez la mine, la emoțiile mele, ce simt eu în momentul în care văd acest copil care scâncește, care desenează, chiar mi s-a întâmplat săptămâna trecută, un copil să deseneze cu creoanele pe sub mese. Și atunci, ce simt eu în acest moment? Și atunci când un copil vrea să aparțină prin scopul greșit de a obține atenția într-un mod necuvenit, adultul se simte enervat, iritat, îngrijorat, vinovat și ajunge să facă pentru copil lucruri pe care le poate face singur. Aici avem acei părinți salvatori, hiperprotectivi, care îi consideră pe copiii lor prea mici pentru a se descurca singuri și care cedează de fiecare dată când copilul pare că nu reușește să facă un anumit lucru. Este firesc că la o vârstă fragedă lucrurile să nu iasă perfect de fiecare dată. Însă dacă este lăsat, copilul va evolua, se va dezvolta și cu fiecare repetiție va deveni din ce în ce mai bun. Vă spuneam, comportamentul este ca un iceberg. La suprafață vedem produsul final, adică comportamentul, și dacă aruncăm o privire în interior, vedem niște credințe. Credința pe care o conține la nivel subconștient copilul într-un astfel de moment este următoarea. Contez doar atunci când obțin o atenție specială sau toată lumea face lucruri pentru mine. Sunt important doar atunci când te țin pe tine, adultule, ocupat cu mine. Există și o modalitate prin care adulții contribuie la această trăire și ea este caracterizată de idei ca nu am încredere în tine, eu ca adult, că poți face față dezamăgirilor, tu, în calitate de copil, sau mă simt vinovat atunci când tu nu ești fericit. Am o veste să vă dau. Adulții nu sunt responsabili de fericirea copiilor lor, însă sunt responsabili să nu le provoace nefericire. E o nuanță foarte subtilă, însă importantă. Și mesajul codat pe care îl transmite copilul este: observă-mă, bagă-mă în seamă, ia aminte la prezența mea în viața și realitatea ta, implică-mă în activități, în așa fel încât să mă simt și eu important.
Aici vreau să le amintesc ascultătorilor noștri și mai ales celor care nu-ți urmăresc ție postările, să le citesc postarea ta de dimineață. Nu-i grăbiți să crească, așezați-le pe umăr responsabilități potrivitei vârstei lui. Lăsați-i să se joace, să descopere, să învețe, să facă pozne, să capătă experiență. Nu vă supărați pe ei că nu-s prea îndemânatici. Sunt copii. Deci observați-vă copii. ok, știu că vreți să fiți părintele perfect și vreți să aveți copiii cei mai perfecți. Trebuie să fim conștient că există și imperfecțiune. Există și greșeli. Din greșeli se învață. Din greșeli dobândim experiențe. Și iubiți-vă copiii așa cum sunt. Neîndemânatici, cu greșelile lor, cu farfurile și paharele sparte, chiar și cu bibeloul de moștenire de familie, e doar un bibelou. Copilul vostru e mai important decât orice.
A spus niște lucruri foarte frumoase, Dorin, și îți mulțumesc pentru perlele acestea de înțelepciune pe care le presari în sufletele noastre în timpul episoadelor. Așa e. Greșeala este o oportunitate de învățare și copilul își dorește să simtă că îl vezi. Și copilul, asta am spus din primul episod, nu are nevoie de părinți perfecți. Cu cât mai mult vă veți dori să fiți niște părinți perfecți, să aveți niște copii perfecți, cu atât mai mult veți suferi și relația va avea mai multă toxicitate în ea. Mergem un pas mai departe și ajungem la cel de-al doilea scop greșit. Este vorba de lupta pentru putere. Lupta pentru putere începe a fi folosită după ce o perioadă de timp părinții l-au forțat pe copil să nu mai ceară atenție necuvenită. De aceea vă spuneam că aceste scopuri greșite sunt prezentate într-un mod ascendent. Atenția necuvenită e primul pas. Dacă o perioadă de timp părinții își ceartă copilul, nu mai vorbi, nu mai fi atât de lipicios, lasă-mă în pace, dă-te mai încolo, mai taci din gură și așa mai departe, copilul va intra în al doilea stadiu, lupta pentru putere. În acest mod, copilul a devenit determinat să folosească puterea pentru a-și înfrânge părinții. El are un sentiment intens de satisfacție în a refuza să facă tot ce vor adulții de la el. Un astfel de copil poate simți că dacă se conformează cererilor, se va supune unei puteri mai mari și astfel va pierde sentimentul de valoare personală. Această teamă de a fi copleșit de o putere mai mare este o realitate devastatoare pentru copii și duce la eforturi terifiante din partea lor pentru a-și demonstra puterea. Una dintre diferențele dintre cererea de atenție și lupta de putere este comportamentul copilului față de corecție. Dacă vrea doar să obțină atenție, copilul își va stopa repede purtarea când este certat, cel puțin pentru moment. Dar dacă intenția lui este să-și demonstreze puterea, încercările de a-l face să se oprească doar îi sporesc comportamentul nedorit. În astfel de momente în care copilul este în luptă de putere, adultul este caracterizat de următoarele stări emoționale și de idei mentale precum dorința de a lupta sau, la oporul opus, cedarea. Gânduri precum, nu vei scăpa atât de ușor, nu o să scapi, v-ați fac curată sau îți arăt eu ție, și toate acestea sunt dublate de nevoia de a avea dreptate. Starea emoțională într-o astfel de relație este extrem de haotică. Stresul relațional este unul extrem de puternic și încrederea tuturor se pierde. Cuvintele urâte sunt aruncate cu multă ușurință, părintele simte constant că pierde controlul asupra relației și tot ce mai rămâne este puterea pe care mai târziu se va simți vinovat că a folosit-o. În momentul în care începe lupta de putere, pornită de emoțiile pe care le are adultul și tendința lui de a reacționa, copilul are tendința de a-și intensifica propriul comportament. Poate să devină sfidător, poate simți că a câștigat doar atunci când părintele sau cadrul didactic este supărat. Un astfel de copil are următoarea credință la nivel subconștient. Contez doar atunci când eu sunt șeful. Când controlez totul sau dovedesc cuiva că nu poate să fie șeful meu. Nu poți să-mi arăți tu mine. Cam așa gândește copilul și, repet, aceste gânduri sunt inconștiente. Nu are sens să luăm ceea ce eu spun acum și într-un moment în care copilul se comportă nepotrivit să-i aruncăm lucrurile acestea în față. A, tu ești în luptă pentru putere. Nu, este nevoie ca noi să conștientizăm uite, cum mă simt eu, deci cam aici ar putea să fie copilul, și să devin conștient pentru a ieși eu ca adult am responsabilitatea. Pentru că modalitățile prin care adulții contribuie la această stare sunt mesaje de genul acesta: eu sunt în control și tu trebuie să faci ce-ți spun eu. Cred că ați spune ce să faci, ați face morală sau a ține predică sau a te pedepsi când nu faci ceea ce spun, este cea mai bună modalitate de a te motiva să te descurci mai bine. Dorin, este un fapt real. Sunt foarte mulți părinți și profesori care cred că pentru a se simți și pentru a se comporta frumos, mai întâi copilul trebuie făcut să se simtă prost. Adică îl fac de rușine cu scopul că, vezi, Doamne, își va schimba comportamentul. Mesajul codat pe care îl transmite copilul aflat în luptă de putere este: lasă-mă să te ajut. Oferă-m posibilitatea de a face alegeri. Oferă-mi alternative din care eu singur să aleg. Și uite, așa ajungem înspre cel de-al treilea scop despre care vom vorbi data viitoare. Te ascult.
Pentru că de aceea vreau să spun că este nevoie de foarte multă diplomație. Deci, meseria de părinte, acea meserie de full-time, e nevoie și de o școală de diplomație. Pentru că dacă vrem să impunem niște reguli, pentru că fără reguli nu se poate, deci acestea, după reguli, există societatea, familia este nucleul de bază al societății și normal că acolo există niște reguli. Deci, ce acte de diplomație trebuie să facă părintele, profesorul, ca să impună aceste reguli care sunt în mod firești pentru dezvoltarea firească, normală, armonioasă a copilului?
E o întrebare?
E o întrebare. Să-i ajuți pe ascultătorii noștri ca să aplice, să ia acele metode, acele măsuri, acele tehnici ca niște reguli firești, mă rog, nu absurdități, ca să le impună copilului ca să fie pace sub măslin.
Mm-hmm. Înțeleg ce vrei să spui. E foarte important, în primul rând, ca părintele să știe ce vrea. Dacă pur și simplu eu nu mă cunosc pe mine, eu nu-mi cunosc partenerul sau partenera, eu nu-mi cunosc copilul, atunci eu nu pot să impun reguli. Este foarte important, apropo de ce spuneai tu de diplomație și de respectarea regulilor, este ca eu să fiu un model. Eu pot să scriu niște reguli pe hârtie, pot să-mi doresc cele mai frumoase și cele mai bune, cele mai evoluate lucruri pentru al meu copil sau pentru al meu elev, însă dacă eu nu le pun în practică, dacă eu nu le modelez pentru copil, e sortit eșecului acest proces de implementare de reguli. Regulile e bine să fie impuse cu fermitate și căldură. Adică acestea sunt provocările cu care ne confruntăm și vă spuneam atunci când vorbeam de pedeapsă că o alternativă este consecința, însă există și focusare pe soluții. Și atunci intervine o dificultate și e bine să-l întrebăm pe copil într-un moment în care și eu și copilul suntem calmi. Nu suntem reactivi, pentru că dacă stăm într-o stare de reactivitate, e foarte bine să știm că, din păcate, nu prea o să ajungem la rezultate foarte bune. Din cauza faptului că ale noastre creiere lucrează pentru a ne proteja. Și atunci, într-un moment de calm, ne punem la masă și le întrebăm: uite, cum ai vrea tu să rezolvăm această situație? Pe mine m-a rănit comportamentul tău. M-a durut. Hai să găsim o modalitate prin care data viitoare, când aceste lucruri se vor mai întâmpla, tu să știi ce să faci. Iar asta o transformăm într-o regulă. Cum să te ajut? Cum să-ți fiu de folos? Cum să-ți fiu alături? Și e foarte important ca data viitoare, când apare această situație, chiar să punem în practică ceea ce am învățat. Deci e nevoie de diplomație, e nevoie de un limbaj și de o comunicare non-violentă. E nevoie să folosim cuvinte apreciative. Creierul nostru, chiar zilele trecute, am urmărit o conferință a unei neurocercetătoare în care spunea că mesajele negative nu sunt interesante pentru creier. Deci faptul că vedem pe pachetul de țigări mesaje cum că uite ce poți să ți se întâmple dacă fumezi, din păcate n-au niciun efect. Însă este important să-i prezentăm copilului, de exemplu, care sunt lucrurile pe care le poate câștiga dacă își modifică comportamentul. De exemplu, în loc să-i spunem, eu cred că n-ar trebui să fumezi pentru că s-ar putea să faci cancer pulmonar, am putea să-i spunem, uite, dacă te oprești din fumat, ai putea să fii un foarte bun sportiv. Și ai văzut cum am prezentat beneficiul, nu supliciul.
Nu supliciul, ci nu rezultatul. Uh-huh. Și dacă aplicăm asemenea tehnici diplomatice, și dacă grecii și troienii ar fi stat la masa tratativelor, războiul Troiei nu ar fi avut loc. Deci, foarte mare atenție la modul cum discutați cu copiii și modul în care îi observați. Observați-le nevoile și satisfaceți-le în măsura raționalului. Și dacă copilul vostru are un comportament inadecvat, uitați-vă puțin la programul lui, la viața lui. În primul rând, e nevoia de odihnă și de somn. Și aici voi atinge un autor preferat al Răzvan, Matt Walker, pe care eu îl categorisez drept somnolog. Deci somnologia este o latură de știință care cercetează somnul. Deci verificați și fiți atenți la cât de bine și cât de bun este somnul copiilor voștri. Și dacă vorbim de reguli, e bine ca să aplicăm câteva reguli pentru somnul liniștit și bun al copiilor voștri. Dacă e vorba de reguli, să instaurăm de la foarte fragedă vârstă o oră fixă de somn, care să fie aceea. Și cu această oră de somn să mergem până în adolescență și maturitate. După aceea, înainte de somn, este bine, am scris-o și eu de mai multe ori pe pagina mea, cel puțin o jumătate de oră înainte de somn, departe de orice sursă electromagnetică, televizor, telefon, calculator, tabletă și așa mai departe. Să găsim alte activități, o meditație, o rugăciune, o plimbare scurtă prin grădină sau stăm puțin pe balcon și admirăm stelele și luna. După care ne așezăm în pat. E bine să fie întuneric cât mai intens, deci să nu fie sursă de lumină. Nu sunt necesare acele lămpi de veghe, mai ales la copilașii mari, pentru că dacă ele sunt necesare, cât ei sunt încă micuți și părintele e nevoie să meargă la el să-i supravegheze somnul, trebuie renunțate la ele. Și încă ceva, nu încălziți prea tare camera în care doarme copilul. În timp ce doarme, pe timpul zilei, e nevoie de o temperatură mai ridicată, poate că se descalță, poate se dezbracă, dar în timpul somnului este suficientă o temperatură de 18 grade. Și ar mai fi încă altele de spus, dar acestea sunt pentru copiii mari, care suntem noi, care am uitat câteodată să fim copii. Ceva de completat, Răzvan?
Exact asta voiam să spun. Și anume faptul că e nevoie ca și părinții să aibă un program foarte bine stabilit, foarte conștient realizat. pentru că un copil învață prin imitație. Practic, în momentul în care vorbim de reguli și de această diplomație de care tu spuneai, este foarte important ca eu, în calitate de adult, să știu cine sunt eu, ce vreau eu de la viață, care îmi sunt valorile mele, care îmi sunt limitele, până unde accept, ce accept, de ce accept, ce vreau să învețe copilul meu de la mine. Deci, am nevoie de cărți de parenting, am nevoie de podcast-ul Disciplina Pozitivă, însă dacă eu nu le pun în lucrare în viața mea, e doar informație, e doar filozofie și nu te ajută cu nimic să ai o relație mai sănătoasă cu al tău copil. Deci, fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume, fii tu schimbarea și fii tu modelul pe care vrei să-l urmezi al tău copil. Iar în rest, toate informațiile acestea minunate nu te ajută decât să crești. Așa că vă doresc succes în a îi ajuta pe copiii din viața voastră, fie că sunteți profesori sau părinți, să se simtă conectați și semnificativi, pentru că atunci nu vor intra în atenție necuvenită sau luptă pentru putere. Dar dacă nu reușiți, vom discuta săptămâna viitoare despre încă două scopuri greșite. Mulțumesc, Dorin!
Și eu mulțumesc, Răzvan, și, dragi prieteni, dacă mi-ați fi urmărit pagina, ați fi putut citi de 1 iunie ce am scris acolo. Dacă mi-aș fi scris o scrisoare când eram copil, m-aș fi rugat să nu uit, să râd, să iubesc, să mă bucur de tot ce este, să-mi deschid inima și să aleg cu ea întotdeauna. M-aș fi rugat să nu mă uit, m-aș fi rugat să fac totul ca și când ar fi un joc, să-mi păstrez curiozitatea descoperirii. Azi îmi celebrez copilul interior, mă întorc smerit la el și îi rog să mă ierte. Îi mulțumesc și arăt recunoștința mea infinită pentru capacitatea lui de a mă aștepta răbdător, chiar și o viață, iubindu-mă, la fel în tot acest timp. La mulți ani, copil frumos! La mulți ani copiilor din voi și din viața noastră! Aceasta am scris eu, modestul vostru consilier spiritual, Dorin Tripa, care împreună cu Răzvan Danc vă binecuvintează pe toți și vă spune ca de obicei în încheiere, fie ca pacea, iubirea și armonia să se manifeste în viața voastră și a copiilor voștri.